Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan. Četvrtak je 12. avgusta, ovo su vijesti dana. U okolini Jablanice na jugu Bosne i Hercegovine zbog požara koji bukte na nepristupačnom terenu zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gore šuma i nisko rastinje, a nisu ugrožena naselja. Požari su aktivni u okolini Stoce i Čapljine. Govori glasnogovornik Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Ja ću kazati da prema informaciji koju je naš operativni centar dobio iz operativnog centra Jablanica, požar na prijezdelu Komadinovo Vrelo se i dalje širi. On je na dosta nepristupačnom terenu i vrlo je teško ga gasiti. I podsjetit ću još jednom da je iz Jablanice upućen još jutros u 8 sati zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka. Do ovog trenutka u operativnom centru nema saznanja je li se o ovom zahtjevu netko očitovao.
Predsjedajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio je od NATO štaba u Sarajevu kao i komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini njihov angažman za gašenje požara. Pomoć je zatražena, kako se navodi iz Komšićevog kabineta, jer član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ne želi dati neophodnu saglasnost za angažman helikoptera oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Sud Bosne i Hercegovine odlučio je na ekstradicijskom ročištu da Vinku Martinoviću Šteli oduzme sve putne isprave pa i one izdate u Hrvatskoj, te da mu zabrani putovanje. Martinović je uhapšen u Bosni i Hercegovini po potjernici Hrvatske izdatoj nakon pravosnažne presude od 10 godina zatvora zbog ubistva Jasmine Đukić u Mostaru 1996. godine. Martinović je od 2016. godine bio nedostupan hrvatskom pravosuđu jer je uspio pobjeći iz zemlje svega nekoliko sati prije izricanja presude, a državljanin je i Bosne i Hercegovine. Opštinski sud u Tuzli zabranio je održavanje štrajka rudarima rudnika Kreka u Tuzli, najavljenog za 16. avgust. I suda su naveli da nisu ispunjeni procesni uslovi za održavanje štrajka jer nije okončan postupak mirenja. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 180 novozaraženih koronavirusom. Od posljedica zaraze preminule su 4 osobe. Prema podacima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u zemlju je do sada došlo blizu 2 milijona i 800.000 doza vakcina protiv COVID-19. Prvom dozom je prema navodima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine vakcinisano više od 530.000 građana, a drugom više od 320.000. Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je da hiljade raketa koje je ispalila palestinska ekstremistička organizacija Hamas iz pojasa Gaze u maju tokom 11. dnevnog rata protiv Izraela predstavljaju kršenje zakona rata i ratni zločin. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevne temperature između 32 i 40 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Za 3 mjeseca, koliko traju novi pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, političke stranke u toj zemlji dosad su se složile tek da će se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nastaviti izravno birati na izborima. One s bošnjačkim i građanskim predznakom predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Stranke iz Republike Srpske nemaju problem s tim prijedlogom, budući da su male šanse da ona izabran iz ovog entiteta kao jedne izborne jedinice ne bi bio, kako kažu, autentični Srbin. Slušamo Mariju Arnautović.
Stranke sa hrvatskim predznakom u Federaciji Bosne i Hercegovine traže rješenje kojim bi se garantovalo da će jedan od izabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine biti izabran većinom glasova Hrvata. Na legitimnom predstavljanju, kako ga nazivaju, insistiraju i kod direktnog izbora delegata u Dom naroda parlamenta Federacije, a time i delegata u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Alma Čolo, zastupnica stranke Demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te članica i predsjedavajuća međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, objašnjava šta je prijedlog te stranke.
Mi smo predložili osudi znači ili direktan ili indirektan izbor. Direktan je onako kako je to sada definisano, da se biraju dva iz federacije, jedan iz Republike Srpske, i direktan izbor je u prednosti u odnosu na indirektan, zato što odmah mjesec dana nakon izbora imate šefa države, imate znači vrh izvršne vlasti u državi. Indirektan izbor bi zahtijevao izbor u eventualnom Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Čolo je pojasnila da je Stranka demokratske akcije konkretno predložila da se ukloni nacionalna odrednica iz Ustava Bosne i Hercegovine po kojima se u predsjedništvo biraju Bošnjak i Hrvat iz entiteta Federacija i Srbin iz entiteta Republika Srpska, te da se zamijeni formulacijom da se biraju dva člana iz Federacije i jedan iz Republike Srpske. Dodatni amandman SDA na Ustav Bosne i Hercegovine je da dva člana predsjedništva ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Za stranke sa hrvatskim predznakom ovo nije rješenje koje će zadovoljiti presude Evropskog suda za ljudska prava. Josip Međo, glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, političke organizacije koja okuplja stranke sa hrvatskim predznakom.
Kad je u pitanju o poštivanju odluka Ustavnog suda, jasno je da bošnjačka strana apsolutno tu ne pokazuje nikakvu spremnost da se prije svega presuda ljudi implementira. Kad je u pitanju ovaj dio korekcija, odnosno izmjena i dopuna izbornog zakona.
Nenad Stevandić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i član međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona stvar Bošnjaka i Hrvata u Federaciji, te da nema potrebe da se stranke iz Republike Srpske, kako je rekao, miješaju u taj sukob.
Ukoliko procijenimo da je ovo, kako bih rekao, pokušaj da se ispune želje bilo s jedne, bilo s druge strane, onda Republika Srpska nema potrebu da se miješa u tu vrstu sukoba.
Jevreji, Romi i drugi nekonstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kao i oni građani koji se ne žele nacionalno izjasniti, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata 95. godine, čekaju mogućnost kandidovanja i biranja za članove predsjedništva te delegate u Domu naroda Bosne i Hercegovine, gornjem domu državnog zakonodavnog tijela, u kojem u tri kluba sjedi po pet Bošnjaka, Hrvata i Srba. Značajan dio ova tri konstitutivna naroda također tih 26 godina čeka tu mogućnost. Naime, ni Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kao ni Srbi u Federaciji, ne mogu se kandidovati ili delegirati za te pozicije. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Dugotrajna suša nije stvorila samo probleme s požarima, uticala je na smanjenje vodostaja rijeke Zeleni Jadar, odakle se i Srebreničani snabdijevaju vodom za piće. Pojedina naselja već nekoliko dana nemaju vodu, a za danas je najavljena i restriktivna isporuka. U komunalnom preduzeću razmišljaju i o totalnom isključenju snabdijevanja vodom, dok se ne stvore dovoljne količine vode na filter postrojenju u Zelenom Jadru. Detaljnije Sadik Salimović.
U pojedinim naseljima Srebrenice već nekoliko dana nema vode. Sada slijedi restrikcija ili totalno isključenje. Po svemu sudeći, desit će se ovo drugo. Miloš Milovanović, direktor komunalnog preduzeća Polet.
Ovaj današnji dan je sigurno jedan od najtežih. Trenutno većina naših korisnika ima vodu. U pojedinim dijelovima ona je smanjena. Jedino moguće rješenje koje trenutno mi imamo, mi drugog rješenja nemamo, samo totalno isključenje u određenim periodima, i onda ćemo vidjeti kako će se stvar odvijati.
Zbog višednevnih suša rijeka Zeleni Jadar je na minimumu. Totalna obustava u vodosnabdijevanju može proizvesti i dodatne probleme, ističe Milovanović.
Te restrikcije donose i mnoge druge probleme koje će imati posle toga, a to je da će zbog loših instalacija po stanovima, po kućama doći možda i do pucanja nekih ventila.
Građani Srebrenice nisu navikli na isključenje gradskog vodovoda i već sada su suočeni sa problemima.
Ja jutros usto nemam da uzmem obdestak, a ono šta drugo, mora prezdržava se nikak. To troši, peru, tepije, pere, bašte, pršće, biršće, sve to. Bezobrazan narod. Pa bar da imaju sad, pa da se ne oplati nikog, ne ima ništa. Da se paušalno plaćaju, eto.
Znači, imam dvoje mali djeci, kako ću djecu ostati, idem da donesem vodi, odakle ću donijeti vodi, da naspim, ušto da naspim, kako da se snalazim, ne znam, jedino da će idem i da plaćim.
Ako ne dođe do nestanka vode, nećemo prodavati kafu, prodavat ćemo ostale artikle. Pa nije smak svijeta, bilo i gori dana.
Komunalno preduzeće Polet upozoravalo je građane na štednju vode, ali se to nije desilo, kaže za naša radio Miloš Milovanović.
Nažalost, mi smo juče u obilascima naših radnika primijetili da se ne pridržavaju toga, da se i dalje peru tepihci, peru auta i tako dalje i tako dalje, što samo pogoršava situaciju oko vode. Svi vi možete da vidite u zelenom Jadru u kakvom je stanju zeleni Jadar, da je malte nego to presušio i da je to problem koji će se u budućnosti morati rješavati na drugi način kako bi stanovništvo moglo da ima vodu.
Da ne bi dolazilo do prekida u vodosnadbijevanju, treba pronaći alternativno rješenje, napominje Milovanović.
Znači, moraju da dođu stručnjaci da vidimo šta je to najpovoljnije za Srebrenicu, odakle mi možemo da dobijemo vodu i tako dalje. Mi moramo da shvatimo da imamo problem i da taj problem mora da se rješava.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na području općine Šamac deminirano je područje dionice budućeg autoputa Vukosavlje Brčko-Bijeljina. Od mine je očišćena površina od oko 106.000 kvadratnih metara, čime su omogućene dalje aktivnosti na izgradnji ovog autoputa. Priča Zorana Matkića.
Razminiranje u šamačkim mjesnim zajednicama Kornica i Gajevi na dionici buduće autoceste Vukosavlje Brčko-Bijeljina obavila je banja lučka firma Detektor u suradnji sa civilnom zaštitom općine Šamac i BH Makom. Koordinator za razminiranje općine Šamac Milan Blagojević.
Ja mogu da kažem da je uspješno završit zadatak, da su očistili datu površinu koja je bila rizična, s time obezbijedili uslove za nesmetan boravak i prolazak ljudi i materijalno i tehnički dobara.
Prilikom razminiranja dionice buduće autoceste koja prolazi šamačkom općinom korištene su dvije metode, kaže Zoran Maričić, uposlenik firme Detektor iz Banja Luke.
Radili smo manuelnom metodom i mašinskom metodom. Planirali smo uvesti deminerske pse, ali zbog rastinja nismo uspjeli. U svakom slučaju zadatak je završen, pronađeno je 6 neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Stručni tim Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske uskoro će na teren gdje će se raditi eksproprijacija zemljišta, naglašava Zoran Milovanović, član stručnog tima.
Nakon što se završi postupak cijepanja u evidencijama katastra zemljišne knjige i nakon što autoputevi kao investitor podnesu zahtjev, odnosno prijedlog za provođenje postupka eksproprijacije, bit će izvršena eksproprijacija, odnosno izuzimanje zemljišta uz naknadu od vlasnika, odnosno nosioca prava nad zemljištem, što je uslov za dalje, za realizaciju sljedećih aktivnosti, to je izgradnja autoputa.
Kroz općinu Šamac buduća autocesta Vukosavlje Brčko-Bijeljina, ali i planirana trasa plinovoda prolazi ukupno 11 km. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Na treći i zadnji dan pregovora između Talibana i kabulske vlade u Dohi u Kataru nastavlja se ofanziva Talibana. Militanti su 12. avgusta preuzeli kontrolu nad gradom Gazni u Afganistanu, 150 km od Kabula, izjavili su tamošnji zvaničnici. U rukama Talibana sada je 10 od ukupno 34 provincijska grada, pripremila Asja Hafner.
Izaslanici Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Pakistana sastali su se 12. avgusta u Dohi s pregovaračima Talibana i afganistanske vlade u posljednjem pokušaju da pronađu rješenje sukoba koji se sve više razbuktava. Pored grada Ganzija, koji je najbliži Kabulu, glavnom gradu Afganistana, Talibani su 12. avgusta također zauzeli sjedište policije u Lashkar Gahu, glavnom gradu južne provincije Helmand. U Lashkar Gahu, gradu sa oko 200.000 stanovnika, jednom od najvećih u Afganistanu, opkoljene vladine snage borile su se da spriječe jednodnevni udar militanata. Predsjednik Ashraf Ghani pokušava da organizuje protivofanzivu oslanjajući se najviše na specijalne snage svoje zemlje i američke vazdušne snage. Ofanziva Talibana je od 1. maja dobila na zamahu širom Afganistana kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici službeno započeli povlačenje koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. Jedan viši zvaničnik Talibana, kako prenosi BBC, je rekao da je fokus njihove ofanzive na sjeveru Afganistana proračunat, ne samo zato što je ta regija tradicionalno bila protiv talibanske vladavine, već i zato što je raznolika, naime uprkos tome što ključnim liderstvom Talibana dominiraju članovi paštunske zajednice, zvaničnik je rekao da su htjeli da naglase uključivanje i drugih etničkih zajednica. Jasno je da talibani svijetu žele da se prikažu u blažem svjetlu, ali sve su češći izvještaji da se u nekim dijelovima Afganistana ponašaju mnogo strože. Razlika u pristupu može da zavisi od stavova lokalnih komandanata. Zbog izvještaja o vansudskim ubistvima iz osvete i drugim kršenjima ljudskih prava u nekim područjima koje su zauzeli, zapadni zvaničnici su upozorili talibane da rizikuju da pretvore zemlju u državu pariju ako je silom zauzmu. Ono što mnogi najbliže povezuju s prethodnom vladavinom talibana su brutalne kazne izrečene prema njihovom tumačenju šerijatskog zakona.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, Enver Ramadani, ponovo je aktualizirao pitanje nedovoljne zastupljenosti Albanaca s juga Srbije u javnim preduzećima, državnim organima i institucijama koje djeluju na lokalnom nivou. Prema sporazumu o integraciji Albanaca u institucije države između vlade Srbije i albanske zajednice iz 2001. godine, zastupljenost pripadnika te nacionalne manjine u državnim organima treba da bude proporcionalna broju stanovnika. U praksi to, kako ćemo čuti iz priče Branka Vučkovića, izgleda potpuno drugačije.
Proces integracije Albanaca u institucije države Srbije započeo je 2001. godine, ali se u proteklih 20 godina na tom putu nije daleko odmaklo, kaže za Radio Slobodna Evropa Enver Ramadani, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac. On je u ime lokalne samouprave zatražio zvanične podatke o broju zaposlenih Albanaca i njihovim pozicijama u državnim institucijama i organima koji deluju na lokalnom nivou.
Mislim, mnogo mali broj Albanaca su uključeni u te organe, tako da mi se zalažemo da budemo deo te organima u 30% u općinskom okrugu, koliko nas ima u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Po ustavu ove države mi imamo pravo da to tražimo.
I u susednoj opštini Preševo, u kojoj živi 95% Albanaca i manje od 5% Srba, tvrde da je zastupljenost Albanaca u sudovima, tužilaštvima, ministarstvima i agencijama simbolična i da je državni posao za njih najčešće nedostupan. Ragmi Mustafa, zamenik predsjednika opštine Preševo, ističe da je takvo stanje posljedica višedecenijske diskriminatorske politike Beograda prema Albancima i svojevrstan pritisak na njih da se iseljavaju sa tog područja.
90. godina pritisci su se izražavali sa automatskim puškama, sa blindiranim vozilima, sa hapšenjama, ubistvima i sve to sada taj način izostavili su, tako da je ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za proces integracije Albanaca sa juga Srbije u državne institucije. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nisu želeli da govore o zastoju u procesu integracije uz obrazloženje da to pitanje nije u njihovoj nadležnosti. Narodni poslanik Srpske napredne stranke iz Bujanovca, Nenad Mitrović, ističe da je integracija dugotrajan i kompleksan proces koji se ne može završiti preko noći. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev Envera Ramadanija, predsjednika Skupštine opštine Bujanovac, političko pitanje motivisano stranačkim interesima, a ne interesima albanske zajednice.
Svakako da ima za cilj da podigne tenzije na jugu Srbije i ja se plašim da te tenzije čak što više ne prerastu u neki sukob na međuetničkoj osnovi, jer znate kako, kada vi svakodnevno pričate kako je albanska zajednica ugrožena, na jednoj strani izazivate gnev te zajednice, ali na drugoj strani opravdano izazivate i srdžbu Srba koji znaju da nije tako, a vi pričate takve stvari.
Ragvi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, smatra da su nedostatak političke volje i izostanak sistemskih rješenja glavni uzroci zastoja procesa integracija Albanaca u institucije državnog sistema.
U Beogradu nema političke volje kako bi te sporazume sprovedili, a to je činjenično stanje da danas u Preševu, Bujanovcu, Medveđi više nego ikad kroz centralizaciju vlasti došlo do veće dezintegracije nacionalnih manjina, a posebno je Albanaca.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Unsko-sanskom kantonu je završena realizacija projekta Ja lider. Implementiralo ga je Udruženje za obrazovne inicijative 5+, koje je već postalo prepoznatljivo po zanimljivim, inovativnim idejama kojima se povezuje mlade iz različitih sredina. Projekat su podržali Centar za izgradnju mira Sanski most te USAID i IOM. Azra Bajrić.
U projektu Ja lider učestvovali su mladi iz Cazina, Bihaća, Bosanske Krupe, Bužima i Velike Kladuše. Spoznali su između ostalog i kako nisu svjesni snage koju imaju i koju mogu iskoristiti. Almina Mulalić iz Bužima.
Ovo je idealna prilika da se mladi u lokalnim zajednicama da budu vidljivi i da slobodno iskažu svoje mišljenje. Ja ovom prilikom pozivam sve mlade da se bave aktivizmom, da se učlane u omladinske klubove i da budu uzor.
Dalal Šabić iz Velike Kladuše.
Iskreno mislim da sam dosta stvari zapravo shvatila unutar sebe, da je moje samopouzdanje dosta skočilo i samim tim da sam upoznala dosta ljudi koji su zapravo slični meni i to mi je drago za vidjeti da zapravo Bosna i naš kanton zapravo imaju takve ljude aktivne i motivisane za rad.
Na radionici koja je tematizirala promoviranje nenasilja i tolerancije učestvovali su i mladi iz Republike Srpske. Marko Bašić iz Novog Grada.
I radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama. To jeste da se mladi aktiviraju i da postanu društveno aktivni članovi svojih zajednica. Mladi su generalno nezainteresovani, ali smatram da to vuče korijene iz neinformisanosti mladih.
Udruženje za obrazovne inicijative 5+, uspjelo se realizacijom nekoliko zanimljivih projekata u Unsko-sanskom kantonu potvrditi kao istinski promotor i nosilac pozitivnih promjena. Dokazuje to i projekat Ja lider, realiziran uz podršku Centra za izgradnju mira Sanski most i učešće mladih iz nekoliko lokalnih zajednica. Sanela Mujić, predsjednica udruženja.
U projektu je sudjelovalo oko 105 mladih osoba, a posebnu draž ovom projektu daju mladi s kojima su se oni povezali iz drugih lokalnih zajednica unutar kantona i van kantona. Na taj način pokušali smo onako dati jednu veliku poruku da mladi ne podržavaju nikakav vid nacionalizma, nikakav vid nasilja, bilo to pasivno nasilje ili neko koje je veoma očigledno ili neke radikalne stavove. I ne samo da su se oni povezali, nego smo se povezali i mi, njihovi, hajmo reći, mentori, na neki način koji treba da ih vodimo i pokazujemo putu bolje sutra.
Kao jedan od detektiranih problema čijem su u rješavanju udruženju 5+, posvetili posebnu pažnju, jeste nasilje, a projekat Ja lider upravo promovira nenasilje i toleranciju. Projekat su podržale Međunarodna organizacija za migracije i Američka agencija za međunarodni razvoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Društvene mreže u Bosni i Hercegovini prema podacima Eurostata koristi 63% mladih starosti između 16 i 24 godine. Iz toga se razvio i poseban oblik komunikacije koji se iz virtualnog svijeta prenosi i na svakodnevnicu. Kako, čućemo iz priče Sare Velage.
Razvoj tehnologije i društvenih mreža značajno je utjecao na kvalitetu komunikacije. Tako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, baš kao i svijetu, razvijaju potpuno nove načine komunikacije, nerijetko neshvatljive odraslima. Tamara Miljeć iz Teslića za Radio Slobodna Evropa ističe kako je 15 sekundi maksimum pažnje kod mladih danas. To je otprilike format TikTok videa, jer danas, kako ona ističe, niko nema vremena ni volje za duže poruke i pisanje.
Nama je zanimljivije da gledamo fotografije, videozapise, ili ako ima, ne znam,
ako se može, i tu nam je to puno zanimljivije nego da čitamo neki tekst. I što se tiče te neke, da kažem, naše jezike, da kažem, koje smo razvili, mogu reći da, sa sigurnošću mogu reći da tineđeri danas puno više koriste strane riječi i neke žargonske izraze koje možda ono, starije generacije nisu koristile i vjerovatno i ne znaju prepoznati što to treba da znači, tako da suštini tineđeri danas imaju neki svoj jezik.
Nedostatak strpljenja za duže formate primjećuje mlada Helena Ostojić iz Banja Luke, koja za Radio Slobodna Evropa ističe kako mladi danas komuniciraju kroz lajkove, šerove i kratke oblike komunikacije, što ih naprotiv ne udaljava, nego zbližava i održava njihovo prijateljstvo.
Smatram nekako da kao da održavam neki kontakt sa nekim svojim, na primjer, poznanicima, kolegama, prijateljima, tako što se samo lajkamo. Lajkamo jedni drugima objave, reagujemo možda na neke storije i slično, i da je to neki naš vid komunikacije.
Komunikacija na društvenim mrežama i na internetu veoma je važna jer je sastavni dio današnje komunikacije mladih. Zbog toga je važno i da se roditelji informišu o tome na koji način komunicirati sa djecom. Mišljenja je psihologina Žana Lončarica. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe kako se stariji slabije snalaze u tehnološkoj i informacijskoj pismenosti, ali je važno da shvate da djeca uče po modelu.
Djeca koja žive u porodicama u kojoj komunikacija je svakodnevna i gdje ljudi znaju komunicirati svoje potrebe i nekako objasniti kako se osjećaju i šta žele, su mladi koji će se puno bolje snalaziti u tom načinu komunikacija, ne samo evo u ovom nekom novom vidu tehnološke.
Prema podacima Eurostata, na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini nalazi se 63% mladih ljudi uzrasta od 16 do 24 godine. A načine komunikacije diktirat će vrijeme koje dolazi, jer razvojem tehnologije razvijat će se i novi formati komuniciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Meka granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Neuma, kojeg autor poredi sa marokanskim gradom Kazablankom u Drugom svjetskom ratu, te povezanost ljudi s obje strane granice, bez obzira na njihove različitosti, glavni su teme nove knjige hrvatskog historičara mostarskih korijena Dragana Markovine. Knjiga pod naslovom Neum Kazablanka promovirana je sinoć u bašti spomen kuće Svetozara Ćorovića u Mostaru u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Mostara. Pratio Mirsad Behram.
Dragan Markovina je kazao da se ideja o knjizi Neum Kazablanka rodila kada je počela pandemija virusa korona i kada je krenulo zatvaranje granica, istovremeno vodeći život na relaciji Split-Sarajevo-Mostar. Knjiga Neum Kazablanka aludira na Neum kao mjesto poput marokanske Kazablanke, prikazane u istoimenoj čuvenoj ratnoj romansi iz 1942. godine, u kojoj glavnu ulogu igra slavni američki glumac Humphrey Bogart. Markovina, koji je kao dječak rat proveo na Korčuli, govori:
i sjećam se 90. kako je taj Neum vazda bio meka granica i kako se realno čak i mogla nekako provući, da bi vrijedilo iskušati sreću da li Neum i sada igra tu ulogu. I negdje sam ga zamislio kao neko mjesto utopljenika svih nas koji ne znamo s koje bismo strane granice boravili.
Markovina ističe da knjiga Neum Kazablanka zapravo predstavlja priče o današnjoj, prije svega, Hercegovini, od Mostara do Neuma, pri čemu su tu i Čapljina, Stolac, Dretelj, pa sve do ostrva Badija, gdje je, podsjeća Markovina, bio logor nesretnih logoraša iz Dretelja, prije nego što su protjerani u takozvane treće zemlje.
Tako da mi je to sve skupa zgodno bilo da povijest te trase, jedne druge magistrale, granica, željeznica, duhana, ratova, logora, trauma, ali i neke ljepote ustavim u tu knjigu.
Teatrolog i kulturni aktivista Ronald Panza, koji je bio moderator na promociji knjige Neum Kazablanka, ukazuje i na formu u kojoj je to djelo napisano.
Ona je posebna zapravo u Draganovom opusu, zato što je to prije svega putopis. I to je putopis po jednom vrlo zanemarenom području Hercegovine, koji, kako on sam ističe u knjizi, volimo često proći brzo. A to je naravno svitava Neum i cijeli taj akvatorij.
Markovina smatra da je upravo Hercegovina područje gdje se, bez obzira na sve zločine i užase, najviše ljudi vratilo svojim kućama, i to upravo tamo gdje su u manjinskoj situaciji, od Mostara, Čapljine, Stoca i dalje.
Zato se mene negdje čini da smo mi zapravo svi isti ljudi iz istog kraja i da kad bi samo malo prevazišli te traume i shvatili da smo isti, da bi bilo puno bolje.
Knjigu Neum Casablanca objavila je izdavačka kuća Art Rabik iz Sarajeva. Njen prvi čovjek Goran Mikulić kaže da je djelo Dragana Markovine objavio jer dijeli iste stavove sa inače ljevičarski orijentiranim autorom.
Zato što, barem ja tako mislim, svega onoga što sam pročitao, mi smo Bosanci, mi smo antifašisti, mi smo to i ne odstupamo od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dženana Halimović.